είναι η εκπομπή «Δεύτε λάβετε φως» από το διαδικτυακό ραδιόφωνο του Ορθόδοξου Χριστιανικού Δικτύου. Στην παραγωγή και επιμέλεια της εκπομπής ο Δημήτρης Καραβασίλης. Χαίρετε. Αυτή την Κυριακή, την δεύτερη του Τριωδίου, ο Κύριος μας διηγείται μία παραβολή μοναδικού μεγαλείου. Μέσα από αυτήν την παραβολή θα δούμε πρώτη φορά και για πάντα με τρόπο παραστατικό, συγκινητικό και αξέχαστο να φανερώνει ο Ιησούς για τον Θεό κάτι το συνταρακτικό. Μία παραβολή που είναι και σήμερα επίκαιρη. Και ίσως να συμφωνήσουμε από τώρα με πολλούς που υποστηρίζουν ότι η παραβολή αυτή εκφράζει όλο το Ευαγγέλιο. Όλοι οι τελώνες λοιπόν και οι αμαρτωλοί συνήθιζαν να πλησιάζουν τον Ιησού και να τον ακούνε. Οι Φαρισαίοι και οι γραμματείς διαμαρτύρονταν και έλεγαν ότι αυτός δέχεται αμαρτωλούς και τρώει μαζί τους. Εκείνος τους είπε την ακόλουθη παραβολή. Κάποιος άνθρωπος είχε δύο γιους. Ο μικρότερος από αυτούς είπε στον πατέρα του: «Πατέρα, δώσε μου το μερίδιο της περιουσίας που μου αναλογεί». Και εκείνος τους μοίρασε την περιουσία. Ύστερα από λίγες μέρες, ο μικρότερος γιος τα μάζεψε όλα και έφυγε σε χώρα μακρινή. Εκεί σκόρπισε την περιουσία του, κάνοντας άσωτη ζωή. Όταν τα ξόδεψε όλα, έτυχε να πέσει μεγάλη πείνα στη χώρα εκείνη και άρχισε και αυτός να στερείται. Πήγε και έγινε εργάτης σε έναν από τους πολίτες εκείνης της χώρας, ο οποίος τον έστειλε στα χωράφια του για να βόσκει χείρους. Έφτασε στο σημείο μάλιστα να θέλει να χορτάσει με τα ξυλοκέρατα που έτρωγαν οι χείροι και κανένας δεν του δίνε. Τελικά συνήλθε και είπε: «Πόσοι εργάτες του πατέρα μου έχουν περίσιο ψωμί και εγώ εδώ πεθαίνω της πείνας. Θα σηκωθώ και θα πάω στον πατέρα μου και θα του πω: Πατέρα, αμάρτησα στον Θεό και σε σένα. Δεν είμαι άξιος πια να λέγομαι γιο σου. Κάνε με σαν έναν από τους εργάτες σου». Σηκώθηκε λοιπόν και ξεκίνησε να πάει στον πατέρα του. Ενώ ήταν ακόμα μακριά, τον είδε ο πατέρας του, τον σπλαχνίστηκε, έτρεξε, τον αγκάλιασε σφιχτά και τον καταφιλούσε. Τότε ο γιος του του είπε: «Πατέρα, αμάρτησα στον Θεό και σε σένα και δεν αξίζω να λέγομαι παιδί σου». Ο πατέρας όμως γύρισε στους δούλους του και τους είπε: «Βγάλτε γρήγορα την καλύτερη στολή και εντύστε τον, φορέστε του δαχτυλίδι στο χέρι και δώστε του υποδήματα, φέρτε το καλοθρεμένο μοσχάρι και σφάξτε το, να φάμε και να ευχαριστηθούμε, γιατί αυτός ο γιος μου ήταν νεκρός και αναστήθηκε, ήταν χαμένος και βρέθηκε». Έτσι άρχισαν να διασκεδάζουν χαρούμενοι. Ο μεγαλύτερος γιος του βρισκόταν στο χωράφι. Καθώς λοιπόν ερχόταν και πλησίαζε το σπίτι, άκουσε μουσικές και χορούς. Φώναξε έναν από τους υπηρέτες και ρώτησε να μάθει τι συμβαίνει. Εκείνος του είπε: «Γύρισε ο αδερφός σου και ο πατέρας σου έσφαξε το καλοθρεμένο μοσχάρι, γιατί του ήρθε πίσω γερός». Αυτός τότε θύμωσε και δεν ήθελε να μπει μέσα. Βγήκε ο πατέρας του και τον παρακαλούσε, εκείνος όμως αποκρίθηκε στον πατέρα του: «Εγώ τόσα χρόνια σου δουλεύω και ποτέ δεν παράκουσα διαταγή σου. Κι όμως εμένα δεν έδωσες ποτέ ένα κατσίκι για να διασκεδάσω με τους φίλους μου. Όταν όμως ήρθε αυτός ο γιος σου που κατασπατάλησε την περιουσία σου με πόρνες, έσφαξες για χάρη του το καλοθρεμένο μοσχάρι. Και ο πατέρας του είπε: «Παιδί μου, εσύ είσαι πάντοτε μαζί μου και όλα τα δικά μου είναι και δικά σου. Έπρεπε όμως να χαρούμε και να ευχαριστηθούμε, γιατί ο αδερφός σου αυτός ήταν νεκρός και αναστήθηκε, ήταν χαμένος και βρέθηκε». Έτσι διηγείται ο Κύριος την παραβολή όπως τη βρίσκουμε από το κατά Λουκάν Ευαγγέλιο. Η πρώτη και κύρια επίδραση που έχει η παραβολή αυτή στον αναγνώστη ή στον ακροατή είναι να μας υπενθυμίζει πρώτον την ανθρώπινη κατάντια και δεύτερον τη θεϊκή αγάπη. Είπαμε και στην αρχή της σημερινής μας εκπομπής ότι ακόμα και αν χαθεί το Ευαγγέλιο, ακόμα και αν αυτό που θα μείνει είναι αυτή η παραβολή, είναι αρκετή για να καταλάβουμε την ουσία του Ευαγγελίου. Γιατί το Ευαγγέλιο δεν είναι τίποτα άλλο παρά μια χαρούμενη αγγελία για αυτούς που κάθονται στο σκοτάδι και τους κυκλώνει σκιά θανάτου. Ωστόσο, ό,τι διαβάζουμε ή ό,τι ακούμε, το καταλαβαίνουμε με βάση τη δική μας εμπειρία. Γιατί όλοι ξέρουμε ότι η αληθινή γνώση δεν είναι τίποτα άλλο από μια εμπειρική γνώση. Άρα και για την παραβολή του ασώτου ιού ή όπως αλλιώς λέγεται του σπλαχνικού πατέρα, θα μιλήσουμε γι' αυτό λίγο αργότερα, αυτή λοιπόν την παραβολή θα την κατανοήσουμε στο σημείο που και εμείς οι ίδιοι βιώσαμε την ασωτεία μας αλλά και την αγάπη του Θεού ως προσωπική αγάπη. Να βιαστώ να πω ότι μιλώντας για ασωτεία, δηλαδή για αμαρτία, δεν εννοώ τίποτα άλλο παρά την εκούσια άρνηση της σχέσης μας με τον Θεό. Την επιθυμία μας να ζήσουμε το διαφορετικό από αυτό που μας καλεί ο Θεός να ζήσουμε. Με άλλα λόγια, να αυτονομηθούμε, να πούμε ότι μπορούμε να ζήσουμε και μόνοι μας σε μια χώρα που βρίσκεται μακριά. Εννοείται όχι ως τόπο, έτσι, αλλά ως τρόπο ζωής. Εκεί, σε αυτόν τον μακρινό τόπο, όπου ο Θεός δεν θα είναι το παν στην ύπαρξή μας και δεν θα είναι η αναφορά στη ζωή μας. Να πούμε βέβαια και αυτό ότι για να καταλάβουμε την ασωτεία μας θα πρέπει προηγουμένως να έχουμε ζήσει την χαρά της σχέσης στην πληρότητά της, δηλαδή να έχουμε κοινωνήσει με το Θεό. Με πιο απλά λόγια, μα πώς μπορούμε να καταλάβουμε τι χάσαμε αν δεν το έχουμε γευτεί προηγουμένως στην τέλεια του μορφή? Πώς θα καταλάβουμε για παράδειγμα ότι έχουμε φωτιστεί εάν πριν δεν έχουμε ζήσει στο σκοτάδι? Όντας όμως στο σκοτάδι τόσον καιρό, πολύ πιθανόν να έχουμε συνηθίσει και τη ζωή και τις σκέψεις και τη στάση του σκότους. Ως σκότος μπορεί να σκεφτεί ο ακροατής μια ζωή χωρίς ελπίδα, χωρίς προοπτική ή μια ζωή κλεισμένη μέσα στους τέσσερις τείχους της λογικής ή στους τέσσερις τείχους της τυπολατρίας, της βεβαιότητας, μιας αντίληψης για τη ζωή έτσι όπως θα μας βόλευε πιθανόν, όπου μέσα μας έχουμε ξεκαθαρίσει ποιος είναι ο καλός, ποιος ποιος είναι ο κακός, ποιος είναι ο σωσμένος και ποιος είναι ο άσωτος. Έτσι λοιπόν, με βάση τα δικά μας αυτά κριτήρια, σε αυτή τη συγκεκριμένη παραβολή, ο άσωτος είναι ο μικρός γιος της παραβολής. Ο σωσμένος κανονικά πρέπει να είναι ο μεγάλος. Όμως έρχεται ο Ιησούς και αντιστρέφει τα κριτήρια αυτή. Ανοίγει διάπλατα τα παράθυρα, μπαίνει άπλετο φως στο σκοτάδι μας και αμέσως μπροστά μας εμφανίζονται τα κριτήρια του Θεού, τα οποία είναι διαφορετικά από τα κριτήρια του κόσμου. Παρόλο λοιπόν που για τον κόσμο ο μικρός γιος είναι ο καταδικασμένος, όμως για τα μάτια του Θεού, στα μάτια του Θεού, εκείνος παίρνει το δαχτυλίδι, εκείνος σώζεται. Να λοιπόν μια στάση ζωής. Ορίστε μια ποιότητα ψυχής του καινούριου κόσμου του Θεού. Τον δρόμο για τη Βασιλεία του Θεού τον βρίσκουν εκείνοι που ξέρουν και αναλαμβάνουν την ευθύνη των πράξεών τους μέχρι τέλους. Και μέχρι τέλους σημαίνει την διαδρομή από εκεί που ξεκινάει η συχασιά για τον εαυτό, τα ξυλοκέρατα που ετρέφονταν οι χείροι, μέχρι τη στιγμή που θα πει αμάρτησα. Η στάση του πατέρα του έδωσε τη δυνατότητα να γλιτώσει όμως αυτό το ήμαρτον, γιατί όταν ο μικρός γιος το είπε, ήδη ήταν αργά, γιατί ο πατέρας τον είχε ήδη αγκαλιάσει. Όμως εκείνος δεν έχει πρόβλημα με τον πατέρα του. Το πρόβλημα του γιου, του νεότερου γιου της παραβολής, είναι απέναντι στον ίδιο του τον εαυτό. Εκεί αισθάνεται την ανάγκη να εξοφλήσει το χρέος του λάθους που έκανε. Όπως μας λέει και ο αρχιμανδρίτης Βασίλειος, ο καθηγούμενος της Ιεράς Μονής Ιβύρων, τον νεότερο γιο της παραβολής τον σώζει η αίσθηση που έχει ότι είναι γιος του πατέρα. Αισθάνεται και εκφράζεται με αυτή την ορολογία. Ζει σε αυτόν τον οικογενειακό χώρο. Γι' αυτό άλλωστε και λέει «Πατέρα, δώσ' μου». Η αδυναμία του, η αμαρτία του, είναι ότι όντας ανώριμος δεν έχει φτάσει στο σημείο να ξέρει ότι η ουσία του πατέρα είναι ίδια με την ουσία του Υιού. Δηλαδή δεν ξέρει αυτή τη στιγμή αυτό που λέει παρακάτω ο πατέρας στον μεγαλύτερο γιο, ότι τα δικά μου όλα είναι δικά σου. Γι' αυτό και ζητάει από τον πατέρα του να του δώσει το μερτικό της περιουσίας που του ανήκει. Αυτός ο διαχωρισμός που υπάρχει μέσα στην ψυχή του νεότερου γιου είναι και η αμαρτία του. Αυτός ο χωρισμός είναι το κακό. Δηλαδή να ξεχνάς ότι η ουσία η δικιά σου είναι η ίδια με την ουσία του πατέρα. Ο πατέρας πάλι είναι ο άρχοντας της αγάπης. Δεν ενδιαφέρεται για τον εαυτό του. Ενδιαφέρεται για να σώσει τον άλλον, το παιδί. Αυτό βρίσκεται στο σκοπό της ζωής του. Αυτή είναι η καταξίωση του είναι του. Δεν τον ενδιαφέρει τι θα πει ο κόσμος, αν θα χάσει το κύρος του, αν παρουσιαστεί ως ένας αποτυχημένος πατέρας με ένα παιδί που αφήνει το σπίτι του και φεύγει μακριά. Η αγάπη του πάει πιο μακριά από ό,τι μπορεί να πάει η κρίση του κόσμου ή η ανταρσία του γιού του. Γι' αυτό τον λόγο δεν θέλει να του κάνει καμιά διδασκαλία με λόγια. Δεν θέλει να του κάνει κήρυγμα. Ξέρει ότι δεν πρόκειται να βγει τίποτα με αυτό. Δεν πρόκειται να νιώσει κάτι ο νεότερος γιος του. Ξέρει ότι ήρθε η ώρα που θα πρέπει να τον αφήσει να περιπλανηθεί, να πάθει, να μάθει, να δει προσωπικά. Και βέβαια γνωρίζει ο πατέρας ότι αυτό είναι κάτι θανάσιμα επικίνδυνο, αλλά δεν βλέπει άλλη λύση. Θα τον συντροφεύει πάντοτε με την αγάπη του που μένει στο σπίτι, αλλά απλώνεται παντού. Γι' αυτό δεν αμήνεται στενόκαρδα, δεν πιέζει. Δίνει αγωγή στο παιδί του την ώρα που αυτός υποφέρει μυστικά ολόκληρος, βγαίνοντας στο σταυρό της αναμονής. Το θέμα δεν είναι ο πατέρας να κρατήσει με τη βία το γιο κοντά του, αλλά να του δώσει τη δυνατότητα, να του δημιουργήσει τις προϋποθέσεις, ώστε ο ίδιος μόνος του να έρθει σε αυτόν που είναι η πηγή της ζωής. Αυτή η κίνηση προς τον πατέρα ορίζει τον γιο, και αυτή ακριβώς η δυνατότητα να δώσεις στον άλλον την ελευθερία να γυρίσει στο σπίτι του είναι το μυστήριο της ιότητας και της πατρότητας. Να το βρει ο γιος μόνος του, να το νιώσει, να γίνει δικό του, να μην μπορεί να φύγει, γιατί οπουδήποτε και να βρίσκεται, τότε με τη σωστή τοποθέτηση και τη σχέση του γιου προς τον πατέρα θα είναι κάθε καιρό, σε κάθε τόπο, μέσα στο πατρικό του το σπίτι. Ως ένα λοιπόν συμπέρασμα μέχρι στιγμής που βγαίνει αβίαστα, είναι κάτι που μεταβάλλει ριζικά την εικόνα και το βασικό νόημα της παραβολής, γιατί κέντρο και πρωταγωνιστής της δεν είναι ο μικρότερος γιος που συνεχώς ονομάζουμε άσωτο, δυστυχώς όμως όχι τόσο σωστά, αλλά από την αρχή μέχρι το τέλος της παραβολής κεντρικό πρόσωπο είναι ο πατέρας. Και για να είμαστε πιο ακριβείς, η συμπεριφορά του πατέρα και προς τους δύο γιους. Και κεντρική αλήθεια της παραβολής δεν είναι η μετάνοια του αμαρτωλού, αλλά και η εύσπλαχνη και στοργική αγάπη του Θεού προς τον άνθρωπο που έχει χαθεί. Είτε αυτός μοιάζει με τον μικρότερο, είτε με τον μεγαλύτερο γιο. Γιατί και ο μεγαλύτερος γιος είναι χαμένος, απολωλός, όπως λέει το Ευαγγέλιο. Και οι δυο γιοι είναι απολωλώτες, μόνο που ο πρώτος μεταστράφηκε. Ενώ για τον δεύτερο υπάρχει πρόβλημα και η μεταστροφή του παραμένει πρόβλημα. Για την μετάνοια. Την μετάνοια ως αυτοθυσία και ως τη μοναδική λύση για να αντιμετωπίσουμε οποιοδήποτε πρόβλημα που το δημιουργήσαμε εμείς οι ίδιοι με τα λάθη μας. Είπαμε πως ο άσωτος γύρισε στο σπίτι του, παρένθεση εκ παραδρομής λέγεται η λέξη άσωτος, έτσι όπως είπαμε προηγουμένως, με την οποία προσωπικά διαφωνούμε. Προτιμώ την παραβολή του φιλεύσπλαχνου πατέρα. Ας είναι όμως. Γύρισε στο σπίτι του ο νεότερος γιος όταν ήλθε σε αυτόν, λέει, επειδή είχε καλές και άριστες αναμνήσεις από το σπίτι του. Μέσα στην ερημιά θυμήθηκε όλη τη στοργή, την αγάπη, τις θυσίες του πατέρα του και ξαναγύρισε για να τις ξαναζήσει. Αν είχε κακές αναμνήσεις από το σπίτι του, ποτέ δεν θα γύριζε. Θα έμενε στην καταστροφή της ερημιάς του. Άρα όσοι έχουν την ευθύνη της δημιουργίας ενός τέτοιου περιβάλλοντος, είτε είναι η οικογένεια, είτε είναι η κοινωνία, είτε εκκλησία, είτε σχολείο, πρέπει να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή. Γιατί όπως λέει και ο Παύλος, ομιλεί εκακέφθυρουσιν ήθη Χριστά. Το περιβάλλον που δημιουργούμε πρέπει να έχει τέτοια μορφή που να κάνει και τον άσωτο της εποχής μας, μόλις έρθει στα συγκαλά του, να το θυμάται και να ξαναγυρίζει πάλι στο σπίτι του για να βρει στοργή. Αυτό είναι και το βαθύτερο νόημα της παραβολής. Όπου υπάρχουν στοργικοί γονείς, εκεί ξαναγυρίζουν και οι άσωτοι νέοι. Είναι καλό να θυμηθούμε τι λέει ο Ιερός Χρυσόστομος για τη μετάνοια. Η μετάνοια είναι, λέει, θεραπευτικό ιατρείο της αμαρτίας. Είναι δώρο ουράνιο, είναι δύναμη θαυμαστή, είναι χάρη που νικά τις συνέπειες των νόμων. Γι' αυτό δεν απορρίπτει τον άσωτο, δεν διώχνει τον μοιχό, δεν αποστρέφεται τον μέθυσο, δεν συχαίνεται τον ιδωλάτρη, δεν απομακρύνει τον κακολόγο, δεν διώχνει τον βλάσφημο, ούτε τον αλαζόνα, αλλά όλους τους μεταβάλλει, γιατί η μετάνοια είναι χωνευτήρι της αμαρτίας. Ρωτούσαν οι ακροατές τον Χρυσόστομο, είναι δυνατόν να μετανοήσει κανείς και να σωθεί? Όλη τη ζωή μου την πέρασα μέσα στις αμαρτίες και σώζομαι αν μετανοήσω? Και απαντούσε, ασφαλώς, βεβαιότατα, ο Κύριος μας έχει τη δύναμη να εξαλείφει τα αμαρτήματα σε τέτοιο βαθμό, ώστε ούτε ίχνος να μην μείνει. Στην περίπτωση των ιατρών του σώματος, αυτό μερικές φορές είναι αδύνατο. Γι' αυτό, ενώ το τραύμα θεραπεύεται, ουλημένη. Ο Θεός όμως, όταν εξαλείφει τα αμαρτήματα, ούτε ουλή αφήνει, ούτε ίχνος επιτρέπει να μείνει, αλλά μαζί με την υγεία χαρίζει και την ομορφιά. Μαζί με την αλλαγή της τιμωρίας δίνει και τη δικαιοσύνη και κάνει εκείνον που έχει αμαρτήσει ίσον με εκείνον που δεν έχει αμαρτήσει. Γιατί εξαλείφει το αμάρτημα και το κάνει ούτε καν να υπάρχει, σαν να μην έγινε. Τόσο πολύ τέλεια το εξαλείφει, χωρίς να μένει ούτε ουλή ούτε ίχνος, ούτε σημάδι αποδεικτικό, ούτε δείγμα. Γι' αυτό και ο Ισαΐας βροντοφωνάζει ως χιόνα λευκανό, δηλαδή κάνω σαν το χιόνι λευκή την ψυχή σας μετά τη μετάνοια. Βλέπετε λοιπόν, πουθενά δεν υπάρχει ούτε ουλή ούτε ρητίδα. Μήπως υπάρχουν κάπου μαυράδια λεκέδες? Πουθενά. Η παντοδυναμία του Θεού, όταν το ζητήσει ο άνθρωπος, εξαλείφει τα πάντα. Έχοντας υπόψη λοιπόν και αυτό, να ολοκληρώσουμε τις σκέψεις μας με τον Νικόλαο Καβάσιλα, έναν μεγάλο θεολόγο του 14ου αιώνα, που λέει δύο κουβέντες για τον αλλιώτικο Θεό. Λέει, ο Θεός είναι πιο στοργικός από κάθε φίλο, πιο δίκαιος από κάθε κυβερνήτη, πιο τρυφερός από κάθε πατέρα, πιο πολύ μέλος μας από όσα τα ίδια μας τα μέλη, πιο αναγκαίος σε μας από την ίδια την καρδιά μας. Ερχόμαστε τώρα στις ανακοινώσεις του Ορθόδοξου Χριστιανικού Δικτύου για το τι έχει ετοιμάσει για αυτή την εβδομάδα. Η Jennifer Hogg είναι εκείνη που οργανώνει το ερχόμενο σεμινάριο που γίνεται μέσω διαδικτύου με θέμα πώς να εμπλουτίσουμε τις τάξεις των εκκλησιαστικών σχολείων μας. Μας μιλάει λοιπόν για τους πολλούς ομιλητές που έχουν προσκληθεί για το γεγονός αυτό που θα λάβει χώρα στις 9 Μαρτίου. Επίσης θα ρίξουμε μια πρώτη ματιά στο θέμα, το μηνιαίο θέμα μας στο New Beginnings, με αφορμή την νηστεία από το Ευαγγέλιο αυτής της Κυριακής. Για την παραβολή του ασώτου θα μιλήσει ο πατέρας Βαρνάβας Πάουελ από την Εκκλησία του Αγίου Ραφαήλ, με τον πατέρα Χριστόφορο, για να ανακαλύψουν τα πολλά μαθήματα που έχει να μας πει αυτή η αγαπημένη παραβολή. το καινούριο podcast, συγγνώμη, έχει σαν τίτλο «Η ζωή μας εν Χριστώ στην Αμερική». Επιμελήθηκε από τον Bill Hinkle και είναι ένα show το οποίο θα συζητήσει για τις πολύ συχνές συγκρούσεις ανάμεσα στην πίστη μας και στην πολιτική ζωή στην Αμερική. Γιατί πολύ συχνά βρισκόμαστε ανάμεσα σε μάχες που μπορεί να μην έχουν να κάνουν με τους Ορθόδοξους Χριστιανούς, με την πίστη μας στον Χριστό. Πάρα πολλές φωνές πλημμυρίζουν τα αυτιά μας, αλλά πραγματικά ποιο είναι το κάλεσμά μας και πόσο μπορούμε να βρούμε την ισορροπία ανάμεσα στον Ορθόδοξο Χριστιανό και τους πολίτες μιας χώρας του κόσμου. Στο πρώτο επεισόδιο ο Μπιλ συζητάει με έναν ιερέα ο οποίος μπήκε μαζί με την οικογένειά του στην Ορθόδοξη πίστη το 1999. Ο πατέρας Γιώργιος Λιβανός, εφημέριος της Εκκλησίας των Αγίων Πάντων στην Ουάσιγκτον. Ο Άσοδος Υιός ανακάλυψε μια καινούργια αρχή μέσω μιας απρόσμενης συγχώρεσης. Στο Harmony of Thunder ο πατέρας David Smith περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς ερμήνευσε αυτή την πολύ σπουδαία παραβολή. Στο Worship in Spirit and Truth ο Dr. Δημήτριος Κάτος συζητάει το θέμα «Η μετάνοια για την Βασιλεία των Ουρανών είναι στο χέρι μας». Ο Μάρτιος είναι η αρχή της Άνοιξης, μία περίοδος ανανέωσης και μία πρόγευση των ευλογιών που θα απολαύσουμε με την εμπειρία του πάθους του Σωτήρου μας και της Ανάστασής του, καθώς και την έλευση του Αγίου Πνεύματος την Πεντηκοστή. Η πνευματική ανανέωση βέβαια δεν είναι κάτι αυτόματο, είναι αποτέλεσμα των προσπαθειών που καταβάλει ο κάθε ένας από μας. Ελάτε με τον Roger Hunt στο Daily Readings and Remembrances, όπου κάθε μέρα διαβάζουμε αποσπάσματα από τις Άγιες Γραφές και από τις ζωές των Αγίων μας. Αυτή την εβδομάδα θα μιλήσουμε για τον Προκόπιο και τον Βασίλειο, τους ομολογητές, τον Ιωάννη τον Κασιανό και άλλους. Στο Δεύτε λάβετε φως στα ελληνικά ο Δημήτρης Καραβασίλης προσπαθεί να ανακαλύψει μερικά θέματα που αναβλύζουν από την παραβολή του Ασώτου Υιού. Συζητά θέματα όπως για τον πατέρα που είναι τόσο συγκαταβατικός, τόσο έτοιμος να συγχωρήσει, τόσο ανυπόμονος να ξαναενωθεί με τον γιο του, καθώς και με τον μεγαλύτερο αδερφό της παραβολής για την αυτοδικαίωσή του, καθώς και για τον ερχομό της ώρας που αυτή η αυτοδικαίωσή του θα σταθεί εμπόδιο στο να ενωθεί πραγματικά με τον πατέρα του και με τον αδερφό του, καθώς και με τον ίδιο του τον εαυτό. Την ερχόμενη εβδομάδα θα αναρτηθεί ένα βίντεο στο Ορθόδοξο Χριστιανικό Δίκτυο ως απάντηση για την βλάσφημη παροδία The Jesus Uncrossed. Με την βοήθεια του Θεού ήδη φτάσαμε στους 51 partners από το πρόγραμμα Share the Light Partnership. Ο πατέρας Χριστόφορος έχει μεγαλώσει τον πύχη και έχει βάλει ως στόχο να ξεπεράσουμε τα 200 καινούργια μέλη. Αυτό το πρόγραμμα προσκαλεί σε δωρεές από 1.000 μέχρι 5.000 ευρώ ώστε να υποστηριχθεί το σημαντικό έργο που κάνει το Ορθόδοξο Χριστιανικό Δίκτυο. Γι' αυτό τηλεφωνήστε στο 954-522-5567 στην Κάθη Σαπέκης. Για άλλη μια φορά θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τις ενορίες που πήραν μέρος στο Share the Light Sunday. Αν και εσείς θέλετε υλικό ώστε να προετοιμάσετε την ενορία σας, υπάρχει στο myocn.net. Επίσης υπάρχει και η δυνατότητα να προσκαλέσετε κάποιο μέλος του OCN να έρθει στην ενορία σας και να συζητήσετε επί τόπου για το τι μπορείτε να κάνετε και εσείς. Σας θυμίζουμε επίσης ότι υπάρχει το κατάστημα του OCN στο Amazon Store, όπου μπορείτε να βρείτε υπέροχη συλλογή ορθόδοξων βιβλίων, μουσικής, καθώς επίσης εφόδια για τη λατρεία και πάρα πολλά ακόμα. Τρέχουν οι εγγραφές για το ερχόμενο OCN webinar Enriching our Church School Classrooms. Μπορείτε να επισκεφτείτε στο www.orthodoxconference.com για να δείτε τον κατάλογο με τους ομιλητές, το πρόγραμμα της ημέρας, καθώς επίσης να κάνετε και την εγγραφή τη δικιά σας ή και τις ενορίες σας. Η προσευχή είναι το θέμα αυτού του μήνα της τάξης των ενηλίκων που βγαίνει στον αέρα κάθε Κυριακή στις 10 η ώρα το πρωί, ξεκινώντας από τις 3 Μαρτίου του 2013 στην ιστοσελίδα myocn.net. Συντονιστείτε κάθε Κυριακή για να παρακολουθήσετε την τάξη μέσω βίντεο από την Εκκλησία του Αγίου Δημητρίου στην Φλόριντα. Κάθε εβδομάδα εξερευνούμε τα βάθη της Ορθόδοξης πίστης και αντιμετωπίζουμε θέματα που ενδιαφέρουν τους Ορθόδοξους Χριστιανούς καθώς και τον κάθε ένα ξεχωριστά. Επισκεφτείτε λοιπόν την ιστοσελίδα για να δείτε το αρχείο της εκπομπής, να παρακολουθήσετε παλιότερα μαθήματα και να δείτε το πρόγραμμα των ερχόμενων μαθημάτων. Σας θυμίζουμε επίσης ότι υπάρχουν οι σελίδες του OCN στα κοινωνικά δίκτυα, στο Facebook, στο Twitter, καθώς και το κανάλι του OCN στο YouTube. Μην ξεχάσετε να έχετε το νου σας, γιατί στις επόμενες εβδομάδες θα δείτε το OCN να διευρύνει τις προσφορές του με καινούριους και συναρπαστικούς τρόπους για τους λαϊκούς, για τους κληρικούς από διάφορες ορθόδοξες ομολογίες. Υπάρχει καινούριο πρόγραμμα λοιπόν στον ορίζοντα, ενημερώστε τους φίλους και γνωστούς. Με την ευχή λοιπόν για καλή δύναμη και καλό αγώνα την ερχόμενη εβδομάδα με τη βοήθεια του Θεού πάλι εδώ. Χαίρετε. Ακολουθήσατε την εκπομπή «Δεύτε λάβετε φως» του Ορθόδοξου Χριστιανικού Δικτύου. Την εκπομπή που φιλοδοξεί να γίνει ένας μικρός άμβωνας του Θείου Λόγου στο σύγχρονο κόσμο.